Një rrezik në botë, një ditë që do të thotë jo sot. Një ditë do të pendohem. Një ditë do të fal, një ditë do të flas me kutim rreth kishës. Një ditë do të filloj të paguaj të dhjetën. Një ditë do të kthehem në tempull. Një ditë. Shkrimet e shenjta e tregojnë qartë rrezikun e shtyrjes. Ky rrezik është që mund të zbulojmë se nuk na ka ngelur më kohë. Perëndia, e cili na e jep çdo ditë si një thesar, do të kërkojë një shpjegim. Ne do të qajmë dhe ai do të qajë. Nëse kemi pasur ndërmend të pendohemi dhe të shërbejmë atij në të nesërmen, të cilat nuk erdhën kurrë, ose të dieshmet të ëndërruara, ku mundësia për të vepruar kishte kaluar. Sot është një dhuratë e çmuar nga Perëndia. Mendimi një ditë do të mund të jetë një vjedhësi mundësive të kohës dhe bekimeve të përjetësisë. Ka një paralajmërim dhe këshillë solemne në fjalët që lexojmë tek Libri i Mormonit. Dhe tani sikurse ju thash më parë, pasi keni patur kaq shumë dëshmi si rjedhim, ju lutem shumë që të mos e shtyni ditën e pendimit tuaj deri në fund. Pas kësaj dite të jetës që na është dhënë për t'u përgatitur për përjetësi, vini re, në qoftë se ne nuk e përdorim më mirë kohën tonë ndërsa jemi në këtë jetë, atëherë vjen nata e errësirës, gjatë së cilës nuk mund të kryhet asnjë punë. Ju nuk mund të thoni kur të çoheni natë Kristit të mërshme se unë do të pendohem, se do të kthehem te Perëndia im. Jo, ju nuk mund të thoni këtë, pasi i njëjti shpirt që zotëron trupat tuaj në kohë që ju largoheni nga kjo jetë, i njëjti shpirt do të ketë fuqi të zotëroj trupat tuaj në atë botë përjetshme. Pastaj amuleku paralajmëron se shtyrja pendimit dhe shërbimi tuaj mund të bëjë që shpirti i Zotit të largohet prej jush. Por bashkë me paralajmërimin ai jep këtë shpresë. Dhe këtë e di, pasi Zoti ka thënë se nuk do të banojë në tempuj jo të shenjtë, por ai banon në zemrat e të drejtëve. Po, dhe ai ka thënë se të drejtët do të ulen në mbretërinë e tij, që të mos dalë më kur, por rrobat e tyre do të zbardhen në përmjet gjakut të qengjit. Shkrimet e shenjta janë të mbushura me shembuj të shërbetorve të urë të Perëndisë, të cilët e ruajnë si thesar kohën në të cilën jetonin dhe zgjodhen të bënin atë që do të sillte pastrim. Josueu ishte një prej tyre. Zgjidhni sot kujt do t'i shërbeni, tha ai. Sa për mua dhe për shtëpinë time do t'i shërbejmë Zotit. Shërbimi ndaj tij fton frymën e shenjtë të jetë me ne, dhe fryma e shenjtë është një pastrues nga mëkati. Madje edhe shpëtimtari i cili ishte pa mëkat, la një shembull mbi nevojën për të mos shtyr. Ai tha: "Unë duhet t'i kryej veprat e atij që më ka dërguar sa është ditë." Vjen nata, kur askush nuk mund të veproj. Derisa jam në botë, unë jam drita e botës. Si shpëtimtari i ringjallur, ai është sot e përgjithmonë drita e botës. Ai na fton të shkojmë tek Ati dhe t'i shërbejmë pa vonuar Atij. Nëzitja e ti ndaj jush dhe ndaj nesh është: unë i dua ata që më duan dhe ata që më kërkojnë me kujdes më gjenë. Kjo është e vërtet për çdo ditë, ashtu siç është e vërtet për gjithë jetën, një lutje në mëngjes dhe një kërkim herët i shkrimeve të shenjta për të ditur se çfarë duhet të bëjmë për Zotin, mund të jap drejtim ditës. Ne mund të dim se cilat detyrë nga të gjitha ato që mund të zgjedhim do të ketë më shumë rëndësi për Perëndin dhe rrjedhimisht për ne. Kam mësuar se një lutje e tillë merr gjithmonë përgjigje nëse kërkojmë dhe meditojmë me prulësi feminore të gatshëm për të vepruar pavonuar për të kryer madje me shërbimin më të përulur. Shumë prej ditëve bërja e gjërave që kanë më shumë rëndësi nuk do të jetë e lehtë. Nuk duhet të jetë e lehtë. Qëllimi i Perëndisë në krijimin ishte për të na lënë të provonim veten. Plani na u shpjegua në botën e shpirtrave përpara se të lindim. Ne ishim mjaft të guximshëm sa të cilësoheshim për mundësinë të zgjidhim kundrejt undimit këtu për të përgatitur për jetën e përjetshme më të madhe nga të gjitha dhuratat e Perëndisë. Ne u gëzuam në dijen se prova do të ishte mbi bindje me besnikëri, madje edhe kur nuk do të ishte e lehtë. Dhe ne do t'i provojmë me këtë për të parë nëse ata do t'i bëjnë të gjitha gjërat që Zoti Perëndia i tyre do t'i urdhërojë. Megjithse e dinim se prova do të ishte e vështirë, ne ndjejmë gëzim për shkak se kishim siguri se mund ta kalonim atë. Siguria jonë erdhi nga njohuria se Jezu Krishti do të vinte në botë si shpëtimtari ynë. Ai do të mposhte vdekjen, ai do të na bënte të mundur të pastroheshim nga mëkatet tona nëpërmjet kualifikimit për fuqinë e shlyerjes së Tij. Në gjithashtu njihnim disa fakte bindëse në lidhje me atë që do të duhej për të marrë pastrimin për të cilin do të kishim nevojë. Çdo gjë që pastrimi do të kërkonte, pagëzimin nëpërmjet autoritetit, marrjen e frymës së shenjtë në duart e mbajtësve të autorizuar të priftërisë, kujtimin e atij dhe si pasoj pasin e shpirtit të tij për të qenë me ne dhe pastaj mbajtjen e urdhërimeve të tij, gjithçka do të bëhej e mundur edhe për të më për më të përulurin nga ne. Nuk do të kërkonte intelekt superior, as nuk do të kërkonte pasuri, as jetë të gjatë. Dhe ne e dinim se shpëtimtari do të na afronte pranë vetes dhe do të kishte fuqi për të na ndihmuar kur prova do të ishte e vështirë dhe tundimi për të shtyrë kohën i madh. Alma profeti i madh përshkroi se si Krishti e fitoi atë aftësi. Dhe ai do të shkojë përpara duke vuajtur dhimbje dhe hidhërime dhe tundime të çdo lloji. Dhe kjo që të plotësohet fjala që thot ai se do të marrë përsipër dhëmbjet dhe sëmundjen e popullit të tij. Dhe ai do të marrë përsipër vdekjen, që ai të mund të zgjidhë rripat e vdekjes që e lidhin popullin e tij. Dhe ai do të marrë përsëri dobësinë e tyre që zemra e tij të mund të mbushet me mëshirë, sipas mishit, që ai të mund të di sipas mishit se si të ndihmoj popullin e tij sipas dobësive të tyre. Të gjithëve na nevojitet ndihma e ti për të shmangur tragedinë e shtyrjes së asaj që duhet të bëjmë këtu dhe tani për të pasur jetë të përjetshme. Për shumicën nga ne, tundimi i vonesës do të vi nga një ose nga dy lloj ndjenjash. Ato janë polarisht të kundërta. Njëra është kënaqësia në lidhje me gjërat që kemi bërë tashmë, dhe tjetra është ndihemi të munduar nga nevoja për të bërë më shumë. Vetë kënaqësia është një rrezik për të gjithë ne. Mund t'i vijë të rinjve naiv, të cilët mendojnë se do të ketë mjaft kohë në të ardhmen për gjëra shpirtërore. Ata mund të mendojnë se tashmë kanë bërë mjaft duke marrë parasysh kohën e shkurtër për sa kanë jetuar. Unë e di nga përvoja se si Zoti mund t'i ndihmojë të rinj të tillë për të parë se ai ose ajo është në mes të gjërave shpirtërore tani. Ai mund t'ju ndihmojë të shihni se shokët e klasës po ju vështrojnë. Ai mund t'ju ndihmojë të shihni se e ardhmja e tyre e përjetshme po ndikohet nga ajo që ata ju shohin ju duke bërë ose duke mos bërë. Falënderimet tuaja të thjeshta për ndikimin e tyre për mirë mbi ju mund t'i lartësoj ata më shumë se sa mund të përfitironi. Kur i kërkoni Perëndis, ai mund dhe do t'ju zbuloj mundësit për t'i lartësuar të tjerët për të cilët ai ka vendosur rrotull jush që nga foshnjëria juaj. Vetë kënaqësia mund të prek, madje edhe të rriturit e kalitur, sa më mirë dhe më gjatë të keni shërbyer, aq më shumë gjasa ka që tunduesi të vër këtë gënjeshtër në mendjen tuaj. E ke fituar pushimin, ju mund të keni qenë presidentja fillores dy herë në degën tuaj të vogël, ose ju mund të keni punuar gjatë dhe fort në misionin tuaj dhe keni sakrifikuar shumë për të shërbyer, ose ndoshta ju ishit pioner në kishën ku jetonit. Mendimi mund të vi, pse mos t'i lihet shërbimi i njerëzve të rinj? Unë e kam bërë pjesën time, tundimi do t'jetë të besosh se do të ktheheni për të shërbyer përsëri një ditë. Zoti mund t'ju ndihmojë të shihni rrezikun e një pushimi për shkak se ndjeni se keni bërë mjaftueshëm. Ai më ndihmoi mua duke më lënë të kisha një bashkëbisedim me një nga shërbëtorët e tij të moshuar. Ai ishte i dobët, trupi i tij dobësuar nga dekada pune me besnikëri dhe nga sëmundjet. Doktorët nuk e linin më të largohej nga shtëpia e tij. Me kërkesën e tij raportova për një udhëtim që kisha bërë në shërbimin e Zotit. Ndër disa kombe, në dozina mbledhjesh dhe në shumë intervista private, duke ndihmuar individ dhe familje. I tregova për mirënjohjen që njerëzit shprehën për të dhe vitet e tij të shumta të shërbimit. Më pyeti nëse kisha ndonjë detyrë tjetër së shpejti. I thash për një udhëtim tjetër të gjatë që po afronte. Ai më habiti dhe më dha një mbrojtje kundra vetë kënaqësisë, e cila shpresoj do të zgjasë përgjithmonë. Kur më kapi krahun dhe tha: "O, të lutem, më merr me vete." Është e vështirë të dish se kur kemi bërë mjaftueshëm që shlyerja të ndryshojë natyrën tonë dhe kështu të na kualifikojë për jetë të përjetshme. Dhe ne nuk e dim se për disa ditë do të na duhet të japim shërbimin e nevojshëm që ai ndryshim të vijë. Por ne e dim se do të kemi ditë mjaftueshme nëse vetëm nuk i shpërdorojmë ato. Këtu është lajmë i mirë dhe ditët e fëmijëve të njerëzve u zgjatën, si pas vullnetit të perëndisë që të mund të pendoheshin ndërsa ishin në mishë. Prandaj, gjendja e tyre u bë një gjendje prove dhe koha e tyre u zgjatë, si pas urdërimeve që Zoti Perëndi u dha njerëzve, fëmijëve të njerëzve. Siguria nga mësuesi mund t'i ndihmojë ata nga ne që ndihen të munduar nga rrethanat. Në provat më të vështira, për sa kohë që keni fuqi të luteni, ju mund t'i kërkoni një perëndije të dashur. Të lutem, më lërë të shërbej sot. Nuk ka rëndësi për mua se sa pak gjëra mund të jem mjaft të bëj. Vetëm më trego çfarë mund të bëj. Do të bindem sot e di se munde me ndihmën tënde. Ftesa e qetë për ju mund të jetë për të bërë një gjë aq të thjeshtë sa të falni dikë i cili ju ka ofenduar. Ju mund ta bëni atë nga shtrati i spitalit. Mund të jetë për të ndihmuar dikë i cili është i urritur. Ju mund të ndiheni i munduar nga varfëria juaj dhe punët e ditës. Por nëse vendosni të mos prisni derisa të keni më shumë fuqi e më shumë para, dhe nëse luteni për shpirtin e shenjtë ndërsa shkoni kur të arrini, do të dini se çfarë duhet të bëni dhe se si të ndihmoni dikë që është madje edhe më i varfër se ju. Ju mund të zbuloni kur të arrini atje, se ata po luteshin dhe po prisnin që dikush si ju do të vinte në emrin e Zotit. Pra ata që janë të shkurajuar nga rrethanat e tyre dhe si pasoj janë të nduar të ndihen se nuk mund të shërbejnë Zotit sot, unë ju bëj dy premtime. Sa do të vështira gjëra do të duken, sot ato do të jenë më të mira ditën tjetër nëse vendosni të shërbeni Zotit këtë ditë me gjithë zemrën tuaj. Rrethana tuaj mund të mos përmirësohen në të gjitha mënyrat që dëshironi, por juve do të jetë dhënë forcë e re për të mbajtur barra tuaja dhe sigurinë e re se kur barra tuaja rëndohen shumë. Zoti të cilit i keni shërbyer do të mbaj atë që ju nuk mundeni. Ai e di se si, ai u përgatit kohë më parë, ai vuajti dobësi dhe brenga tuaja, kur ishte në mish, në mënyrë që të dinte se si t'ju ndihmonte juve tani. Premtimi tjetër që ju bëj është se duke zgjedhur t'i shërbeni ati sot, do të ndjeni dashurinë e ti dhe do t'a doni atë më shumë. Juve mund t'i kujtohet shkrimi. Unë i them juve, unë do të doja që t'a kujtoni dhe t'a mbani emrin gjithmonë të shkruar në zemrat tuaj, që ju të dëgjoni dhe të dini zërin nga i cili do të thirreni dhe gjithashtu emrin me të cilin ai do t'i thras. Pasis, si do t'a njoh një njeri zotëruesin, të cilin nuk i ka shërbyer dhe që është i huaj për të, dhe është larg nga mendimet dhe qëllimet e zemrës së tij. Duke shërbyer atij sot, do të arrini ta njihni atë më mirë, do të ndjeni dashurinë dhe vlerësimin e tij, nuk do të dëshironi ta shtyni marrën e këtij bekimi. Dhe ndjenja e dashurisë së tij do t'ju sjellë përsëri në shërbimin e tij, duke fshirë si vetkënaqësinë, ashtu dhe shkurajimin. Ndërsa i shërbeni atij do të arrini ta njihni më mirë zërin me të cilin do të thërriteni. Kur të shkoni për të fjetur në fund të ditës, fjalët mund t'ju vinë në kujtesë. Të lumt, shërbëtori mirë dhe besnik, ti u tregove besnik në gjëra të vogla. Unë lutem pra të bekim mbi këtë ditë, mbi çdo ditë dhe mbi jetën tonë. E di që ati që lori e tonë dhe i përgjigjet lutjeve tona. E di se Jezusi është Krishti i gjallë, shpëtimtari i botës, dhe se ne mund të zgjedhim, të ndjejmë, gëzim dhe paqe në shërbimin e ti sot. Në emër në Jezu Krishtit, amen.